Es teikšu tā, ka bērnam ir svarīgi, lai viņam ir vismaz viena stabila piesaistes persona, kas uz viņu nemitīgi rēģē un rūpējās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, sveiciens jums sūta raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mairits Notiņa. Šovasar Rīgu pieskandinās 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un emocionāli grūti iedomāties, ka vērienīgo meža parka estrādu Sidraba birs piepildīs retas dziedātāja rindas. Vai tiešām dziedāt gribušo skolēnu kļūst aizvien mazāk un kas darāms, lai jaunie cilvēki arī šodien ar pārliecību apgalvotu, ka dziedāt korī vai dejot tautiskās dejas ir mūsdienīgi, un dziesmas svētki ir kaut kas tik īpašs, ka vērts tos izdzīvot stāvot uz skatuves, nevis atrodoties skatītāju rindās. Šos jautājumus es pārunāšu kopā ar mūsu studijas viesiem, un labdien saku 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības grupas vadītājai Ingai Vasiļevai.
Labdien!
Labdien arī Valsts izglītības satura centra nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Astrai Augšmukstai.
Labdien!
Arī dzene Jelgavas novads skolēnu kora Asni kora diriģentei Andai Silgailei.
Labdien!
Un skolēnu dziesmu deju svētku noslēguma koncertu mākslinieciskajam vadītājam, arī virsdiriģentam, arī Rīgas Valsts otrās ģimnāzijas kora mākslinieciskajam vadītājam, un vēl to pārējos neturpināšu, Edgaram Vītolam.
Labdien!
Jā, un ļoti ceru, ka jūs klausītāji uzrakstīsit mums, kas ir tas magnēts, kas jūsu bērnus, varbūt mazbērnus, pievilina kordziedāšanai, nevis, piemēram, sporta nodarbībām vai robotikas pulciņā. Bet vispirms vēršos pie Ingas, tātad šo pavasaru, kur skatēs piedalījās tikai 7000 dziedātāji, un tas bija kā trauksmes zvans ne tikai iesaistītājiem, arī sabiedrībai kopumā ar jautājumu, kas notiek. Vai tiešām kordziedāšanas tradīcija Latvijā ir apdraudēta? Bet, nu, cik es saprotu, situācija ir mainījusies. Mēs tagad rudenī tiekamies.
Jā, tā ir. Tik tiešām situācija, vismaz tas, ko mēs redzam datos, ir mainījusies. Oktobra mēnesis ir tas mēnesis, kad Valsts izglītības satura centrs lūdz pašvaldību koordinātors, kas tā, strādā, ir mūsu savā ziņā palīgi arī katrā pašvaldībā reģistrēt tos kolektīvus, kuri plāno piedalīties svētkos. Un tad reģistrēt ne tikai pašus kolektīvus, bet arī reģistrēt to dalībnieku skaitu, kas šajos kolektīvos oktobra mēnesī, tad, kad jau sācies aktīvs mācību proces, un tad, kad bērni ir pieteikušies interešu izglītībai, tostarp arī koriem, tā ka šo skaitu piefiksēt. Jā, un uz šo brīdi mēs redzam, ka tieši, ja mēs runājam par kora nozari, kas laikam šodien mūsu galvenā sarunas tēma, ir pieregistrējušies 12426 kora dziedātāji no visas Latvijas. Tie ir dati, kas ir šobrīd mūsu rīcībā, ar kuriem mēs arī strādāsim. Un vienkārši varbūt arī nedaudz es varētu, ja mēs runājam par koriem, mēs arī izvilkām tādus daudzskaitlīgākos korus, ja mēs tikai tādu statistiku iezīmējam. Tad piemēram ir arī kori, kuros ir 130 dalībnieki. Protams, ka lielākie kori ir Rīgā daudzskaitlīgākie, bet kori, kuros dalībnieku skaits sasniedz 80, ir arī ārpus Rīgas, kas arī mūs visus ļoti priecē.
Nu, tad krietni vairāk nekā šie izskanējušie 7000, bet ja atskatāmies uz iepriekšējiem dziesmu svētkiem, kuros piedalījās tieši skola jaunatne, vai varbūt vēl pirms tam, domāju, varētu teikt, ka aizvien mazāk dziedātā.
Iepriekšējie skola jaunatnes dziesmu un deju svētki tādā tradicionālā formātā notika pirms 10 gadiem. Ja mēs atceramies, pa vidu bija Covid laiks, un ja mēs arī visi diezgan labi atceramies, it kā tā ir nesena pagātne, bet nu, tomēr ir vērts atgādināt, kad arī toreiz tradīcijas uzturētāji, diriģenti, kolektīva vadītāji arī sita trauksmi par to, ka šis laiks, kad tiek pārtraukt šie mēģinājumi, kad ir šis laiks, kad nav iespējas pulcēties kopā, to atsitienu mēs redzēsim uz nākamajiem svētkiem. Savā ziņā, protams, skatoties aizvadītos gadus, tas arī ir viens no iemesliem, kad šī te aktivitāte piedaloties koros nav bijis tik liela, bet nu, mēs arī paši zinām gan vispārējos svētkos, gan skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos tas, ka galā ir šīs te skaistais notikums, sasniedzamais, tepat viena mācību gada attālumā sasniedzamais notikums meža parka estrādē. Protams, ka tas arī ir tāds stimuls varbūt nedaudz vairāk sarosīties gan varbūt vecākiem, stimulēt bērnus, gan dalībniekam, un es teiktu, ka arī ļoti liels nopelns ir, protams, arī pašiem diriģentiem.
Nu, bet tomēr tas skaits salīdzinot ar tiem svētkiem pirms 10 gadiem.
Gadā viņš ir plus mīnus vienāds. Mums tikai atkal jārēķinās, ka tā estrāde, protams, pirms 15 gadiem tā bija cita estrāde, un arī atceramies tos notikumus pirms 10 gadiem, kad toreiz izvērtējot 15. Gada svētkus tomēr tika secināts, ka pārblīvēt, pārbāzt estrādi nedrīkst, jo ir bērni, ir vajadzīga telpa, ir vajadzīga spēja kustēties, tā ka šobrīd tas skaitlis ir gan optimāls, lai mēs visi gavilētu.
Nu, bet tomēr es skatos centrālās statistikas pārvaldes datus, un tie ir tādi, ka pēdējo 13 gadu laikā par 6718 skolēniem sarucis to audzēkņu skaits, kuru apmeklē kultūra izglītības pulciņus skolās, un lielākais skolēnu skaita kritums novērojams tieši mūzikas pulciņos, tos ar koros. Audzēkņu skaits 13 gados samazinājies par 8881 skolēnu.
Visticamāk, šeit ir ļoti daudz faktori. Pirmkārt, sāksim ar to, ka ir mainījies skolu tīkls. Tas arī ir atstājis savu iespaidu uz to, kas un kā notiek tie darbi. Ja skola pārtrauc darbību, loģiski, ka tajā skolā pārtrūkst arī viena kolektīva dzīve. Dzīve, tas tā ir dzīves cikls, bet, protams, gadās, ka tie bērni, kas pēc tam mācās citās skolās, dažās skolās pievienojās tiem kolektīviem, kas ir uz vietas jaunajā skolā, ir tādi, kas izvēlās nepievienoties. Tas ir viens. Otrs, kā jau es minēju, arī tas, ka Covid laiks ir iedevis šo smagu atstienu, to arī var redzēt, ka bērni, kas ir aizgājuši prom no, piemēram, kopmuzicēšanas pulciņiem uz citiem, vairāk uz sportu iespējams, daudz grūtāk atgriežās šajā žanrā, jo šis žanrs, tieši mūzikas kopmuzicēšanas, kopdziedāšanas žanrs, viņš tomēr prasa, nu, es nezinu, varbūt citas iemaņas no bērna, daudz lielāku pacietību, daudz lielāku, nezinu, kaut kādu citu motivāciju, nekā, piemēram, tautas dejas, kuras tiešām zeļ un plaukst, un tur atkal, tur ir.
Nu, tomēr par to kordziedāšanu jauniešu vidū tā tendence ir lejupslīdoša. Nu, tā to varētu tomēr raksturot.
Kopumā. Jā, ja mēs paskatāmies objektīvi skaitļus, jā, un, protams, ir kopējais jautājums, tā ir diezgan liela problemātika, ko un kā to darīt, skaits, ka šie svētki notiks, skaits, ka šajos svētkos bērni, kas gribēs dziedāt kopā Meža parka lielajā estrādē, būs arī pateicoties ļoti daudziem, ļoti tādiem entuziastiskiem diriģentiem, bet skaits, ka nākamais cikls, viņš prasa jau šobrīd faktiski skatīties un domāt, ko darīt, lai šī tradīcija skolu vidū viņa neizzustu, viņa neizsīktu.
Edgar, jūs vadat kori, kurš ir no viens no tiem daudzskaitlīgākajiem. Cik tad tur 100 un cik dalībnieku?
Tajā sarakstiņā, kas ir šobrīd datos pieejami, tie ir 111, bet godīgi sakot, vēl tieši šodien pieteicās viens, bet kopā es redzu, ka mēs būsim ap kādiem 127, es tā domāju, varētu tā būt, jo mēs esam atraduši arī iespēju, ka mums nolūzušie devītoklašu puiši varētu pievienoties, un līdz ar to tā ir vesela rinda ar tenoriem basiem, kas būs vienkārši brīnišķīgi.
Nevis nolūzuši fiziski, bet...
Balsu lūzumu, savienot sakot, jā, nevis salūzušas pievienot. Taisn tā. Ko es gribēju vēl te teikt par to, ko Inga arī minēja, ļoti svarīgi, kori ir secīgu un pēcsecīgu princips. Tas ir tas, kā mēs to definējam tādēļ, ka tajā brīdī, ja kori dziedātais kaut kādu brīdi izlaiž dziedāt, mēs pēc tam to ļoti jūtam. Tāpēc es sāku runāt par balsu lūzumu un tieši par šiem puišiem, jo arī viņu atgriešanās korī, tad, ja viņi to nav darījuši, ir ļoti apgrūtinoši tādēļ, ka viņiem vienkārši balss ir pilnīgi mainījusies, viņiem tas ir ilgs laiks, kamēr viņi ar to aprod, un tad viņi sajūt, ka tas nav tik labi, ja nav bijis tik atsaucīgs diriģents, tad viņi vai draugu kopa, tad viņi šo darbiņu savā ziņā varbūt nevēlas darīt, un tādēļ tas nu, nepārtrauktības process ir ļoti, ļoti svarīgs.
Bet tātad vienīgais iemesls, ko jūs redzat, ir tas, ka puišiem vienā brīdī iestājas balss lūzums?
Nē, absolūti nē, par to, ka kas mums ir vispār jādara, te jau tik pieminēts, mēs runājam par to, jūs minat skaidrs kritumā tūkstošos, mums vienmēr jārunā ir procentos, un procenti jāliek blakus ir skola ar cilvēku samazinājumu, vispār ar cilvēku
demogrāfisko situāciju.
Kāds, jo mēs tūkstošos runāt mēs vispār nevaram. Kuru nozari ir cietusi vienkārši zem ļoti, ļoti lieliem sitieniem šobrīd, to, ko nekad nevar sports tā īstenot. Mēs esam jau kaut kādu laika, kurs kaut kad bija obligāts, man šis vārds ļoti nepatīk, es esmu ļoti satraukts par šādu vārdu lietojumu pie kora, jo man liekas, ka tam jābūt tomēr ir kaut kādam arī aicinājumam. Vēlāk mēs pārgājām uz interešu izglītību, pēc tam mums jau mazinājās mūzikas stundas, nu tā ir tie tādi vēstures jau notikumi, un tagad tie pēdējie gadi, ja mēs pieliekam klāt jau pieminēto A1, tā ir pandēmija, otra skolu reforma, cilvēku samazinājums, vēl mēs pieliekam klāt mūsu teritoriālo reformu, un vēl mēs pieliekam klāt nesen izskanējušos pagājušajā gadā šo mūzikas skolotāju trūkumu, un ja mēs parunājam šobrīd ar skolotājiem vispār, kuriem jāstrādā ir skolā ar 6., 7., 8. klasi, ar tādiem kārtīgiem pusaudžiem, un kā viņi jūtās pēc šīm mūzikas stundām, lai viņus iedvesmotu, pēc tam dziedāt arī korī pie viņiem, saprotat, tur kaut kādā brīdī slodas atalgojuma jautājums, man liekas, arī vienkārši vairs nav tā kā racionāls, un tad, ja mēs vēl pieliekam klāt to, ko es jau kaut kad teicu kādā preses konferencē, laikam iepriekš, tad, kad mums vēl ministrijā bija, ka tas, kas mums ir sabiedrības jomā jāpanāk, ko mēs varam šeit runāt. Es ļoti ceru, ka visi audzēkņi pagaidām mūs varbūt neskatās īpaši, kur dziedātāji un neklausās, jo viņiem nav īsti jādzird problēma, redzat, ko mēs sabiedrībā izdaram. Mums viss ir slikti, mums viss ir ārprāts, mums nav kas dzied, un sanāk, ka mēs cilvēkam, kas meklē savu dzīves ceļu, kuru viņš gribētu piedalīties, mēs viņam parādām kaut kādu nepareizu informāciju, ka tā ir kaut kāda iznīkstoša joma. Mums pieaugušiem un politiskajā administratīvajā līmenī ir jādomā, kā to noturēt, saglabāt, ierosināt, tas pats par skolotāju trūkumu un tā tālāk, bet jauniešiem mums jādod ir informācija, ka tas tiešām ir kaut kas vērtīgs. Ja man nāk 12. septembrī klāt skolotāju pretī pirms semināru un saka, Edgar, ko lai es daru? Man ir tik daudz, man ir pāris simtam, man laikam skolā jātaisa divi sastāvi. Nu tātad tas ir apsveicami. Ja es šobrīd runāju par valsts ģimnāziju un protams, tā ir Rīgas centra skola un var jau teikt, ka tas notiek daudz kur savādāk. Bet ja tur nāk dziedātāji, tas ir brīnišķīgi. Un te nāks nākamais, ko noteikti Anns Ilgaila izstāstīs par Jelgavas novadu. Un te es gribu akcentēt vienu ļoti interesantu lietu. Kaut kādu iemeslu dēļ mums ir radies pārpratums par kora struktūras darbību, un varbūt tā arī bija kaut kāda pandēmijas laiks, kad varēja klausīties ierakstus, paši kaut kad ierakstīt, kaut ko kaut kur dziedāt un to darīt individuāli. Korī tā īsti izdarīt nevar, jo tā ir kopu muzicēšanas tradīcija. Un tad, ja mēs paskatāmies šo skolu reformu, piemēram, mazās skolas vai skolas, kurās nav skolotāji, saprotat, mēs jau uz datiem, ja mēs vienā skolā, vienā novada apdzīvotā vietā, vienā skolā pazaudējam tos 10, 11 vai 12 dziedātājus, kas tur ir vēlējušies dziedāt, bet no viņiem kori nevar nokomplektēt, jo viņi ir 10 vai 12. Un tur skolotājs saka, es vairs nevaru, es padodos, un viņš tātad mēs 12 jau tur esam. Ja ir vēl viena novada skola, kur mums ir vēl 12, un vēl cita, kur ir 10, tādi paši. Mēs esam pazaudējuši 30 dziedātājus, tikai tāpēc, ka mēs viņam to nepiedāvājam, un tāpēc Jelgavas novads, Ventspils novads ir brīnišķīgi piemēri, kur viņi apvienojas un ar lielāku spēku to dara skolotājs sagatavo, un tad viņiem ir iespēja muzicēt.
Jā, nu,
vēl noteikti daudz ko.
Anda noteikti stāsties par šo pieredzi, jo nereti jau šie 10, tad tur pārto par folkloru skopu vai varbūt vēl par kādu citu vokālo ansambli, jā. Bet Anda, jūs nepazaudējat, varbūt izstāstiet tiešām to savu pieredzi, jo jūs nestrādājat Rīgā, nav valsts ģimnāzija, nu šī tik iedvesmojošs diriģents, kā Edgars Vītols.
Jā.
Bet... Nu, jums izdodas noturēt?
Mēs pastāvam pie tā principa, ka nav problēma kolektīvu izveidot, bet kolektīvu noturēt. Un asni pagājušajā sezonā mēs nosvinējām 25. sezonu šādā veidā strādājot. Tad jau uz 8. dziesmu svētkiem mēs jau tad gājām, Jelgavas novadā jau tad strādāja, bija... Tad es to kori vēl nevadīju, tad bija Anita Liekna, kura iesāka ar šo ideju, un tieši tas, ka tanīs skolās, kā Edgars saka, kad tur, kur tie dziedātāji bija, bet viņi nevar izveidot kori, vai arī pat ir tā, ka tiešām arī pedagogs viņš nejūtas tik spēcīgs, ka viņš var sagatavot kori līdz dziesmu svētkiem, līdz skatei, un tā sākās ar to, kas tika uzaicināti, tika piedāvāts skolotājiem, kuri kuri šo piedāvā kaut tie 5-6 katrā skoliņā pa bērnam, un tātad viņiem tiek iedots tur uz vietas, skolotājs strādā, mūzikas skolotājs strādā iemācot partijas, iemācot balsis katras, un ir sastādīts, diriģents ir sastādījis grafiku, kur bērni brauc kopā uz kopmēģinājumu, un jāsaka, tur atkal, tur nav tikai skola vai skolotājs, tur ir ļoti liela nozīme pašvaldībai. Mums pašvaldība šos gadus nekad neesmu dzirdējis, kad būtu kaut ko teikuši, jā, ir stundu kavēšanas un citādas varbūt tur pārklāšanās ar citām interešu izglītības programmām, bet nekad nav pateikts, ka nē, un lūk, katra pagastiņa pārvaldnieks sakārto šo, ar direktoru sakārto transportu, viņi tiek vesti kopā uz novada centru, un mēs, un notiek šie mēģinājumi, un tā tas ir bijis, jā, 25 gadus, bet arī mums atceros tos, bet bez asniem, 8. un 9. dziesmu svētkos mums bija novadā, es pati strādāju mazā lauku skolā, kur es pati gāju ar savu 30 bērnu kori, tieši to, ko Edgars saka, ja? 30 bērnu kori, mēs 2 dziesmu svētkus aizgājām uz turieni, bet tad sākās šīs visas reformas mūsu reģionālās, jā, par to, kad par lauku skolām, bērnus par skolu, lauku skolu kvalitāti un tādā, tādā, un kas notiek? Tie bērni, kas ir tieši ģimnāzijas vecums sāk 7-8, viņi no laukiem aiziet uz pilsētām. Un tā, ka tu viņus izaudzinājis, nu, mēs jau, protams, sakam, tāds ir mūsu liktenis, forši, mēs zinām kaimiņus pilsētā un sakam, es tev vēl aizvakar runāju ar kolēģi, viņi saka, jā, tu man esi labu tenoru izaudzinājis, jā, nu, skaisti, jā, bet mums pašiem, jā, līdz ar to, un jā, un 9. 10. dziesmu svētkos jau sanās tāds, ka es pati jau sāku, man arī vairs tie 30 bērni neslasījās, un mēs gājām pie asniem klāt, un tad arī, piemēram, no Covid laika dziesmu svētkiem, kā mēs sakam, Covid laika dziesmu svētkiem, protams, nākošie 2 gadi bija pilnīgs tukšums, mēs strādājām burtiski lūdzos, un tur ir arī, nu, mūsu gadījumā ir ļoti liela nozīme tiem maniem kolēģiem, nu, visu izšķir kadri, mm-hmm. kad es zinu, kad viņi mani zina, ko es no tiem bērniem prasīšu, un kā, ko es no tiem saviem kolēģiem varu sagaidīt, kuram ir 3 reizi jāatgādina, kurš tev pats jau piedāvās, nu, tas ir komandas darbs. Ko vēl es gribu uzsvert arī to, ka tas darbs, par ko saka, ka kas tad jums, ko te jūs diriģenti, jūs atnākat 2 nedēļā uz tām 2 stundām pastrādājat ar tiem dziedātājiem, un kas, ko te jūs te prasat, baigās algas, jā, bet neviens nezin to melno darbu, to aizmuguris, sakārtot visas, nu tas ir, tur es varētu vēl vienu raidījumu stāstīt par to, ko mēs sakam, kas ir tas, ko, tas neapmaksātais darbs, jā, par ko, un līdz ko mums kādam kaut ko, ja, kaut gan es varu teikt tā par savu Jelgavas novadu, man tiešām, nu, cik vien var viņi atbalsta, ja, bet es runāju par pilsētu, es esmu runājis ar Jelgavas pilsētas diriģentiem, ja, tāpat ar Bauskas, nu, kas man apkārtnē, ja, tā nav, mēs ar to savu izredzētību, ka mēs esam noturējušies tos 25 sezonus, ja, 25 gadus, nu, tā pašvaldība arī redz, ka mēs to varam, un ka mēs, tāpēc viņi mūs atbalsta, un paldies viņiem.
Kā jau jūs sakāt, viens diriģents neko nevar izdarīt. Uh-huh. Tur ir gan skolas atbalsts, kolēģu atbalsts, pašvaldības atbalsts, vecāku atbalsts, ļoti. Protams. Un arī bērnu gribēšana, nu, bet tomēr tiem bērniem ir jāgrib, kā jūs sakāt, varbūt tādā situācijā, kā jūs raksturojāt, vēl vairāk ir jāgrib dziedāt korī. Kā jūs motivējat?
No, tur es arī saku, ka tas laikam ir tā skolotāja, tā diriģenta personība. Nu, tomēr es pati pēc savas pieredzes saku, ka tas tā ir, jā, un ja tu nāc arī, tad tev ir jānāk, tev ir jābūt bākai, tev ir jādeg, tev ir, kaut tu nevari, ka vienalga, kas tev aiz muguras ir citas problēmas, jā, bet tev tam bērnam ir jāsaka, un tu nevar stāstīt par dziesmu svētkiem un par to tradīciju, ka tā, ka nu jā, nu tagad visi iet, un man te arī jāved jūs, un tad, nu, tas tev ir, bet mēs, nu, vēl vēl nākot uz studiju, vēl runāju ar mūsu pusē zināmiem Mārīti Jonkus, un viņa saka, ka nu, dziesmu svētki būs, kamēr būs trakie. Kamēr būs trakie skolotāji, kuri vēl deg un kuri vienalga... Tā kā, nu mēs vēl, kā saka, mēs vēl cīnam. Jā, bet bērni, es par to, ka mums ar šogad bija ļoti interesanti, ka pagājušajā sezonā mēs beidzām un mums bija tikai 40 korī, 45, un es teicu, meitenes, mums ir jādara, mums ir kaut kāds marketings menedžments jāuztaisa, nu, kaut kā, lai viņi sadzird. Un mēs pavasarī uztaisījām ļoti skaistu koncertu, kurā aicinājām visus pašvaldības vadītājus, savus pagastu pārvaldniekus, savus skolu direktorus, izglītības pārvaldi, vecākus, koncerts bija vakarā un visi, kas vien bija, varēja tiešām bija sakārtots tā, lai neteiktu, ka ir vēls un cita diena un kas tur. Un mums pēc šī koncerta tiešām mums šogad ir pienākuši klāt vēl, mums ir 60 sarakstos.
Nu jā, Astra, tas tiešām prasa aktīvu rīcību, jo jūs arī pētījāt, bija tāds pētījums, tas ir jūsu paspārnē veikts vai...
Es gribēju mazliet piebilst par to, ko jau iepriekš runāt. Runātāji teica, ka tiešām gan skolai, gan pedagogam ir liela nozīme, bet arī ģimenei ļoti liela nozīme, kā bērnu motivē, un ir ļoti bēdīgi, kādreiz ģimene, mēs esam ģimenes studijā, vecāki saka, ai, nē, nu labāk, lai viņš sporto, vai viņš iet uz tehnisko jaunradu, tur viņš iemācīsies tās prasmes, kas viņam tur noderēs tālāk dzīvē, bet es domāju, tad, ja vecāki motivē bērnus un saka, ir ļoti labi, ka tu arī dziedi vai dejo, un tas tev pienas vēl bez tā, ka tu dziedi un dejo daudz citas prasmes, te disciplinēt, domāt par pašam par sevi, par drošību, par citiem, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tā ir milzīga, unikāla, emocionāla pieredze, ko bērni gūst gan gatavojoties svētkiem, gan piedaloties svētkos, un te arī sabiedrība, lai mēs nedalām, ja? Tā tad māksla, kultūra, un tagad mums ir arī, protams, inženieri, zinātnes, kas viss ir vajadzīgs, lai mēs tomēr saprotam, ka šai tradīcijai ir ļoti liela nozīme mūsu nācijas pastāvēšanā, valsts pastāvēšanā un ka tiešām šī tradīcija tas ir tāds kopdarbs, sadarbība, atbildība. Man liekas, ka tas arī ļoti vērtīgi, ja bērni to sapratīs caur mums pieaugušiem un ies mums līdz, viņi arī būs motivētāki.
Nu jā, tā motivācija ir nepieciešama, es atgriežos. Tātad Inga var vairāk parakst, nu, pastāstīt par to aptauju. Tieši rudenī laikam aptaujā apmēram 1000 ģimeņu. Kā tad ir kādos interešu izglītības pulciņos galvenokārt iesaistās un tomēr parādās, ka galvenokārt tas ir sports, ko izvēlas ģimene kopā ar bērniem. Un tad ir jautājums, nu kāpēc neizvēlas, piemēram, dziedāt vai dejot un atbildes, tā būtiskākā trūkst intereses par dejā mūziku un tad vēl arī saka, piemēram, ka nodarbību laiki nesakrīt ar citiem pulciņiem vai ģimenes aktivitātēm un vēl daļā respondentu, nu par ir 10% uzskat, ka dejas vai kuris nav moderni, tas nav populāri jauniešu vidū.
Labi, ka
tas jūs pārsteidz?
Tikai 10%. Ne, kopumā tātad šo aptaujumu mēs veicām arī protams, savā ziņā reflektējot gan uz diriģentu šiem te signāliem, gan ir skatoties tos datus, kādi bija iepriekšējā mācību gadā. Un šo aptauju veicām kopā ar mūsu lieldraugu Svedbanku. Un ko mēs tur atklājam? Tas par to sportu īstenībā, protams, tas nav nekāds jaunatklājums. Tā ir tāda savā ziņā tāpat arī liecina par diezgan veselīgu sabiedrību. Mēs tiešām priecājamies, ka mūsu dalībnieki arī sporto, jo par ko mums ir jāsaprot, ka tie bērni, kas piedalās koros, dejās, amatieru teātros, bieži vien šiem aktīvajiem bērniem, kas pēc būtības, jo tie bērni, kur iet un dara, viņiem tas nav vienīgais pulciņš. Nereti viņi vai nu savieno dažādas amatieru kustības pulciņas, vai viņi paralēli iet kaut kādā sportā vai STEM pulciņā, bieži vien vai zīmēšanas pulciņā, bieži vien tie bērni, ja viņi dara, tad viņi dara. Galvenā auditorija ir šāda, bet protams, tas, kas varbūt visvairāk nu, tā parādās arī skatoties šo te aptauju par to, par skatoties uz novadiem, jo tradicionāli vēsturiski tas vienmēr tā ir bijis, kad viens no aktīvākajiem novadiem ir Vidzeme, piemēram, dziesmu svētku kustībā, un tā skatoties pēc kolektīvu skaita un arī pēc dalībnieku skaita ir šajā reizē skatoties sistēmu. Bet tieši tā domāšanas veids, mēs arī jautājumu, kas ir atbildīgs par dziesmu svētku kustību, un Vidzemē pārliecinoši lielākā daļa, divas trešdaļas atbildē, ka katrs no mums, bērns, vecāks, skolotājs iedzīvotājs, pašvaldība, valsts visi kopā. Bet kas ir interesanti, protams, arī ir novadi, piemēram, kā Latgalē uzskata, ka par tradīciju ir atbildīga valsts. Tā ir ļoti dažādi tas domāšanas veids, kaut kur katros novados viņš dzīvo, bet nu, tāds ir tas, varbūt tas bija man tāds vislielākais atklājums. Bieži vien notiek arī tā, ka to bērnu vecāki, kuri savukārt paši ir piedalījušies dziesmasvētku kustībā, bieži vien viņu bērni arī motivētāk iesaistīties dziesmasvētku kustībā, bet tie ir tikai dati, cipari, saku Edgars, un jūs noteikti praksē un dzīvē redzat, kā tas patiesības sakot notiek.
Nu jā, bet tad es gribu jautāt diriģentiem, vai ir tomēr jūs jūtat arī, ka daļa jauniešu skolēnu saka, nu tas nav mūsdienīgi. Ir interesantākas nodarbes, jo jums...
Ja man valsts ģimnāzijā mācās 480 skolēni, no kuriem 130 dzied, es vienkārši nevarētu nekādā veidā to proporciju. Tas, iedomājoties, tā nav, tas ir vairāk kā viena piektā daļa. Tātad, iedomājoties, cik mūs Latvijā cilvēki, pieņemsim 1,5 miljonu, tātad mums viena piektā daļa, mums vajadzētu dziedāt 250 tūkstošiem. Tātad problēma ir kaut kur citur. Tātad tas ir stilīgi, tas ir interesanti, tas ir aizraujoši. Es vienmēr tagad, ja mēs kā mākslinieku vadītāji, vai tās, protams, ir liels zirklis starp tradīcijas, starp akapēles, caur kultūru vēsturisko, starp tautsdziesmu un ļoti interesantu aizraujošu repertuāru un starp grūtu un pietiekami vieglu repertuāru. Tur varbūt komentāri ļoti daudz, bet es pieturēšos pie tās līnijas, ka tātad cenšoties, lai tas ir it kā pieņemami visiem gan no akadēmiskās puses, gan no mūsdienīgās, es redzu, ka tiem jauniešiem nav tā, ka tas neinteresē, viņiem drīzāk tas interesē. Te es gribēju pieminēt pirms tam drusciņu arī par tām valsts ģimnāzijām to pilsētu, lai te neaiziet raidījumā drusciņ, ka tagad jāsod uz valsts ģimnāziju un tur tas viss būs. Problemātika. 7. Klasē valsts ģimnāzija saņem skolēnus no jebkuras citas sākuma izglītības skolas. Tieši tāpat kā lielākā daļa man 2. Ģimnāzijā uz 10. Klasu nomainās. Ja mēs tie nav Rīgas bērni, tie nav Rīgas bērni. Mums ir sākot viss, novelkat kartē, tad ieliekat Rīgu un novelkat apkārt tur, kur ir Cēsis, lejā līdz Aizkraukli Koknese un līdz pat Talsiem. Tātad tas nozīmē, ka tas ir zieds.
Jā, un tie ir bērni, kuri, kā Inga sacīja, dzied, dejojiet uz robotikas pulciņiem, sporta pulciņiem un vispār uz 7 pulciņiem vismaz.
Nezinu, vai tie, kas nonāk līdz valsts ģimnāzijām, jo valsts ģimnāzijā neviens nav uztaisījis atlases kritēriju, vai tu māki vai nemāki dziedāt. Valsts ģimnāzijas kritērijas ir matemātika, angļu valoda un citi priekšmeti. Tā tas nozīmē, ka tie, kas dzied, viņi nebūtu nav piedošanu sagatavoti, un es, ka tas līmenis būtu tāds, ka man būtu jāzied, ka viņš ir valsts ģimnāzists. Viņš pirms tam kaut kur ir dziedājis, un es pārsvarā ar katru gadu, diemžēl, nonākam līdz tam, ka skolēni atnāk ļoti nesagatavoti. Es prasu, vai tu esi dziedājis korī? Viņš nav dziedājis korī, un es viņu ņēmu un tad sagatavoju. Es te varu teikt paldies kolēģiem, kas iepriekš ir strādājuši daudz, un kuri ir tie labie dziedātāji, bet ir liela daļa, liela un trešdaļa apmēram, kuri nav iepriekš dziedājuši. Tātad jautājums, kas ir bijis šajā skolā. Un te, ja mums ir ģimenes studija, tagad ir jautājums par ģimenēm un vecākiem. Tātad, lūk, viena laba lieta no visām aptaujām, no visiem cipariem un visām vecāku iesaistēm ir brīnišķīgi, jo mēs zinām, ka ja ģimene izrāda šo interesi, paši dziedējo, tad vēl, protams, tāds mantojums ir tālāk. Ko mēs darām situācijā, ja mums vecvecāki ir dziedājuši un dejojuši, piemēram, dziedājuši, bet vecāki nekad nav dziedājuši? Tātad tajā brīdī uz interešu izglītību viņš viņus nemudinās. Pie izvēles, Jāni, vai tu spēlēsi futbolu vai dziedās korī? Viņš spēlēs futbolu, nevis dziedās korī. Un te parādās tagad valstiskais jautājums. Vai tiešām tas ir tik normāli, ka mēs ļaujam izvēlēties skolēnam, piemēram, vai tu ēdīsi labāk gurķus vai kaut kādu kukumbaro, kaut kādu augli, kuru tu nekad mūžā nesēdīsi. Ēdīšu gurķus, tāpēc, ka es skaidri zinu, kā tas garšo, un tāpēc jautājums vai gadienā no interešu izglītības mums nav jāatgriežas to, ka vismaz sākuma klasēs koris būtu pieejams visiem. Te svarīgi ir saprast, ka mums jārunā nevis par tām skolām, valsts ģimnāzijām vai tur, kur tas ir pieejams, bet runāsim par tur, kur nav pieejams. Es nu pat nosaucu savus ģimnāzijas cipars, parunāsim par lielām skolām Ādaži, Ķekava un tad tālāk. Un noskaidrosim, cik tur ir skolēnu proporcionāli tam, cik tur ir dziedātāju, un noskaidrosim, vai šajās skolās vispār ir koris. Un te ir tas nākamais sabiedrības jautājums, pašvaldības skola. Vienalga, vai visās tajās izglītības iestādēs, kurās netiek nodrošināts vai piedāvāts, vai mēs gadienā neizdaram kaut kādu Nu, cik es zinu, tad zagšana ir krimināla atbildība. Tātad vai mēs neapzogam bērna vispusīgu attīstību? Mēs varam runāt par sportu, par stēmu, bet cilvēks dzīvē vispusīgas personības attīstības sfēra ir arī kultūra.
Jā, starp citu šo jautājumu arī akcentē jūsu kolēģis Latvijas skola jaunatnes dziesmasvētku un vispārējo latviešu dziesmasvētku virsdiriģents, diriģēšanas skolotājs Mārtiņš Klišāns. Viņš tieši par to runā, ka varbūt ir pienācis laiks, ka šajā situācijā ir jāpasaka, ka skolās korim ir jābūt obligātam. Un, protams, jādomā arī par šo entuziastu, kuri vada kors atalgojumu jautājumiem. Paklausāmies viņu viedokli.
Nu, es jau esmu par to daudz runājis, nu, ja mēs sākam no apakšas, tad, protams, ka tas pirmais, kas būtu un pats svarīgākais, tas, lai katrā skolā būtu kors. Tas ir tas pamatnosacījums, lai tā nebūtu tikai interešu izglītībā nobīdīta lieta, kas ir saistīta arī ar skolu reformu un mazo skolu likvidēšanu. Un, nu, tas jau atkal ir veseli ķēdīti. Nu, tas pamats jau ir izglītības sistēmā. Mūzikas stundu vajadzība, pietiekošā daudzumā koru esamība skolās un tā tālāk. Kāpēc mācīties matemātiku, latviešu valodu, vēsturi, tur mums izvēles nav. Nu, es domāju, ka mūzika ir tikpat svarīga tādai pilnvērtīgai un harmoniskai attīstībai kā vispārējie priekšmeti. Un es domāju, ka tam būtu jābūt daudz vairāk un man ideālā situācija būtu tad, ja katrā skolā pie akreditācijas būtu jābūt nu, skolas kolektīvam, korim. Nu, ja tu esi dziedājis skolā un esi tajā tradīcijā jau no skolas gadiem, no ģimenes, no skolas, nu, tad jau drošs ceļš tev ir arī tālāk uz pieaugušo kolektīviem, uz visu šīs kustības turpinājumu. Tradīcijas uzturēšana. Tā kā, nu, tas jau ir loģiski, ja tas bērns nav dziedājis ne zēnu korī, ne 5-9, ne vidusskolas jauktā korī, jo kas ir faktiski jau izaug jau no pamatskolas kolektīviem, tad viņam jau nu, pēc tam ir grūti tajā iesaistīties tīri, kaut vai tāpēc, ka viņš elementāri nezin, ko nozīmē dziedāt un ko nozīmē būt korī un kolektīvā. Īstajām rūpēm jau ir pamats skatāms gan izglītības sistēmā, gan programmās, gan koru esamībā skolās, gan pedagogu trūkums, gan pedagogu atalgojumu jautājums. Tas ir ļoti komplekss. Protams, pieaugušo kolektīviem mākslinieco kolektīvu atalgojumu jautājums, tas joprojām ir atklāts un kaut kādu nelielu tādu nu, attīstību mēs esam panākuši. Tā ir ziņā un valsts meditācijas sadaļa ir palielināta uz pusi. Bet, lai jūs saprastu, kas ir puse, tas ir no 38 eiro mēnesī uz 77 eiro mēnesī valsts daļa. Tas ir tikai ceļa sākums un tā perspektīva paredz to ikgadējo nu, kaut kādu pieaugumu, kam būtu jānodrošina daudz mums pienācīgu atalgojumu šī darba veicējumu, jo no viņiem jau ir atkarīgs no šiem profesionāļiem. Es gribētu piebilst, ka visi šie kolektīvi vadītāji ir profesionāļi un valsts tajos ir ieguldījis liels līdzekļus, lai šo profesiju apgūtu un es domāju, ka perspektīvā būtu jāvar ar šo profesiju arī nu, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Jo ļoti daudz jau, kas šajā tradīcijā un kustībā turās uz entuziasmu un uz cilvēkiem, kam tā ir sirdslieta un kas to joprojām dara un darīs, bet tas pārraums kaut kādā brīdī var rasties, jo jauni cilvēki daudz pragmatiskāk skatās uz dzīvi un praktiskāk un es domāju, ka šis te atalgojuma jautājums kļūs arvien aktuālāks, un ja tas netiks risināts, tad, nu, tad cilvēki vienkārši neizvēlēsies par labu šai profesijai. Tomēr tev jau kaut kā ikdienā ir arī nu, no kaut kā jādzīvo. Pedagogi jau tagad trūkst, un tas jau, protams, nu, un viena tad lieta, kas ir diezgan sāpīga, ka mums par to visu laiku ir jācīnās un jāpierāda un par to jākliedz un jāsauc palīgā, ka to tāpat loģiski neviens tādā tālāk nu, kaut kādā stratēģijā un prioritātēs neiekļauj. Man tas liekas mazliet dīvaini, ka tomēr tik svarīgs mūsu kultūras viens no elementiem kā dziesmu svētki, ka, nu, ka viņš ir tāds nu, tā kā tādā zināmā pašplūsmā atstāts nerūpējoties par tā nākotni pieņemot kā pašsaprotam, ka tas jau visu laiku ir bijis un būs un notiks pats no sevis. Nu, es domāju, ka tas nenotiks pats no sevis, ja valsts par to nerūpēsies un ja mēs paši neko nedarīsim. Galu galā nu, tā jau ir tā tradīcijas nākotnes nodrošināšana.
Tas bija Mārtiņš Klišāns, tad virsdiriģents gan skolēnu dziesmu svētkos, gan arī vispārējos. Un es atgādināšu klausītājiem, tātad pie mums šodien studijā ir 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu deju svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasīļieva, arī Valsts izglītības satura centra nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Astra Augšmuksta, Jelgavas novada skolēnu kora Asni kora diriģente Anda Silgaile un skolēnu dziesmu un deju svētku noslēguma koncertu mākslinieckais vadītājs virsdiriģents. Tā tālāk arī Rīgas valsts otrās ģimnāzijas kora mākslinieckais vadītājs Edgars Vītols. Un Edgar, jūs jau pirms brīža teicāt, nu kāpēc mums tās problēmas ir jāiezīmē, bet mums tās problēmas ir varbūt jāiezīmē tāpēc, lai rastu risinājumus. Un te no Klišāna kunga izskanēja divas idejas. Nu tātad pirmais noteiksim visās skolās kordziedāšana obligāts mācību priekšmets. Starp citu, man ir tāda pieredze, kā kādā sākuma skolā, nenosaukšu vārdā, obligāts kors. Un es redzēju, ar kādu deks vismaz tie sākumskolēni dzied un dzied pilnīgi visi. Ne tikai tie ar tām izcili labajām balsīm, ko koru diriģenti par sakā, aha, tu dziedāsi, bet nē, tu nedziedāsi, tev nav balss. Ko jūs sakāt, Anda, šādu, ka kori visās skolās un obligāti?
Es arī strādāju ar sākumskolas kori. Un es vienmēr esmu teikusi, ka man nekad nav korī izlase. Man ir, ja vecāki uzraksta iesniegumu, ka man, es vēlos, lai mans bērns dzied korī, tad visi tiek ņemti.
Tieši arī tie, kuriem tas lācis uz ausu uzkāps.
Jā, jo tas skolotāji, tad mēs klausamies, sakam, paklausīt, tas ir pedagogu, tas ir metodes, ar kurām var to, ar tās lietas. Un man pašai ir bijuši audzēkņi, kuri, lūk, no šāda mazā kora ir izauguši līdz dziesmu svētku korim vēlāk, ja, un viņš nav nekāds spēcīgais dziedātājs, viņš nebūs solists, ja, bet viņš būs kora dziedātājs, un viņš pēc tam nebaidīsies vērt muti vaļā arī sabiedrībā, un piedodiet, es gribu arī šī brīdī teikt par to, kā mēs sabiedrībā svētkos dziedam valsts himnu, cik mums cilvēki atver muti un no sirds dzied valsts himnu.
Bet ja? Tātad jūs esat par, jā?
Ja? Es negribu, tagad mēs skatāmies, ka tas vārds obligāti, bet tas tā ka tad, kad es vecākam padodu zīmi, kad kāpēc tad neesi pieteicis savu bērnu korī, ka bērnam jānāk ir uz kori, ka vecāks tūlīt, kā? Jā, tūlīt būs viss, lai nav šī te, ka nē, mums ir kaut kāds zis, jo mēs nerunājam visu, izsevišķi sākumskolas bērniem, kur visi tagad ir tādas logopētiskās problēmas, tādas veselības problēmas, kur visi elpošana, visu, ko kora mūzika, kora dziedāšana bērnam veselība. Es esmu par sportu, es esmu par to, ka jā, un es zinu, ka daudz pasaka, viņš tur stundu pie jums tur bezgaisā un maskustībā tagad sēž un dzied. Tu atnāc, mīļais cilvēku, un paskaties, vai tā ir bezkustība, jā, vai tiešām viņš stundu tur sēž, jā, un vai tā ir bezgaisa tēlpa.
Mm-hmm. Edgar, jūs teicāt, jums nepatīk vārds obligāts?
Jā, vārds obligāts vienmēr, jebkuram cilvēkam mūsdien pasaulē uzdzīs kaut kādu pretreakciju. Tas vienkārši ir tā, ja mēs to pasakam obligāts, tas nozīmē šausmas, kā mēs tā runāsim. Es neatbalstu vārdu obligāts, es atbalstu racionāli atrast kādu citu terminoloģiju, iespējams, ka tas jādara ir ministrijas pārstāvjiem, kas to daudz labāk iespējams pārzina, lai mēs varam dot iespēju ikvienam izmēģināt. Tātad mēs runājam par sākumu izglītības pirmajām, piemēram, trim klasēm, lai viņam ir iespēja to darīt un izmēģināt, tad, kad viņš to ir izbaudījis. Ja viņš pēc tam sapratīs, ka viņam tas īsti nav viņa, jo ne visiem jābūt ir dziedātājiem, tad viņš var sākt izvēlēties, bet viņš to ir izdarījis. Kā notiek ar vidusskolēnu? Ar vidusskolēnu mana tieši... Es šodien runāju daudz par vidusskolu, bet es vispār savos, nu jau kā izrādās šogad, 20 pedagoģijas darba stāžu, gada stāžu, kā tur sanāk pareiz, pateikt to sādāja pirmās klases kora, zēnu kora, ar otro, ceturto, ar pamatskolas kori, un tagad tā vidusskola vienkārši līdz ar lielākiem pienākumiem. Tā saruna ļoti īstenībā īsa. Tātad ir kāds, kas tiešām ir labs dziedātājs, Un tev viņu vajag, īpaši tad, kad es sāku strādāt, es šo izmantoju daudz, šobrīd krietni mazāk, arī tam nav tāda laika vai varbūt nepieciešamība, un es saku, zin kā, bet nu atnāc pamēģina. Nu viņš atnāk pamēģina, viņš saka, nē, nu es tā īsti, nu nevar saprast, var jau būt, ka ir it kā viss kārtībā. Es saku, nē, tu man nesaprati, pamēģini divus, trīs koncertus. Mm-hmm. Un pēc trešā koncerta viņu nevar dabūt prom. Bet šeit nedaudz, neminēšu skolu, bet tātad viens ļoti labas mūzikas skolas kora klases absolventi pēc 9. klases nonāca manā korī. Viņi visi četri negribēja dziedāt korī. Negribēja. Viņi vispār pateica, ka viņi to nekad nedarīs, līdz brīdim par to, ka viņi ieraudzīja vispirms. Viens atnāca pēc Valstsvētu koncerta, divi atnāca pēc Ziemassvētu koncerta, un viens lūdzās, lai viņu 1. februārī tomēr iekļauj šajā korī.
Nu jā, es tikai gribu vēl pajautāt arī dzēnu Andai, vai ir tie koncerti? Vai, piemēram, tur Jelgavas novadā jums ir koncerti, jo tie ir vēl papildus izdevumi pašvaldībai? Transports esam, un tā tālāk?
Jā, nu atkal, mēs esam atraduši kā saka, tādu ļoti labu bezmaksas. Kas ne... Ko mēs darām? Redziet, mēs esam skolu kori, un mums skolēni no dažādām skolām, un tad, kad mums ir ieplānotie mēģinājumi, mēs, piemēram, uz valsts svētkiem braucam skolas pašas, lūk šie skolotāji, aicina mūs, mēģinājums notiek no rīta, pirmās divas, trīs stundas notiek citā skolā, un tad tai skolai mēs aicinām visus skolas audzēkņus uz koncertu, un piemēram rītā mums arī, mums ir Jelgavas, nu, pa tā mēs, mums mēģinājumi notiek Virtuvā parasti, tā ir mūsu tā bāze, kā mēs sakam, bet rītā 13. novembrī mums koncerts ir Kalnciem pamatskolā.
Jā, ar koncertiem var ievilināt, bet Astra, bet vai vajag tad šo obligātu? Pie tā mēs atgriežamies.
Mēs varam runāt par kori katrā skolā tad, ja mums ir šis kora diriģents, pedagogs, kaismīgs, aizrautīgs tāds, kurš tiešām var tos bērnus aizraut. Ja mums ir ieinteresēti vecāki, kuri var doties pie skolas vadības un teikt, mums ir skolas padome, mēs gribam savā skolā kori bērniem, jo vecāki ir daudzkārt arī ieinteresēti, lai bērni dziedātu, un tad nu skolas vadībai nav kur sprukt un ir visādā variantos jādomā, kā to kori stundu ielikt tā, lai tas ir visiem bērniem pieņemami,
lai tas,
jā, lai tas varētu būt tā, ka nu, tas ir pieņemami un iespējams arī skolas kolektīvam, matemātikas skolotājiem, sporta skolotājiem, latviešu valodas skolotājiem arī ir jābūt ieinteresētam, ka mums ir tāds koris, mēs atbalstām mūzikas skolotāju, kora diriģentu, mēs visi kopā domājam par tradīciju, par mūsu bērnu vispusīgu attīstību. Un man gribas teikt, mums ir tāds televīzijas raidījums gudrs vēl gudrāks, un tad, kad bērnus intervē un jautā, ko jūs vēl darat, un visi kā viens dzied, dejo, arī sporto, un paldies Dievam, mums Latvijā ir šī tradīcija un iespēja, ka bērni var nodarboties dažādos pulciņos, sevi izmēģināt un vecāku atbalstu, un vecākiem arī tas liekas būtiski, lai bērns meklē, atrod sevi.
Un kas būtiski, par ko dziedāšanu nav jāmaksā. Jā.
Arī dzen, jā.
Bet jūs sākāt ar to, ka jābūt tiem kaismīgajiem kora vadītājiem, un mēs dzirdējām, ko teica Mārtiņš Klišāns par to, ka tie lielie entuziasti jau tuvojas pensijas gadiem, jā. Un jaunie entuziasti ir daudz pragmatiskāki, kuriem jāuztur ģimenes un tam līdzīgi.
Tas pragmatiskums sāks ar to, ka tad parunāsim par Jāzefa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, kura šobrīd ir vienīgā augstskola, kurā sagatavo mūzikas skolotājs. Un es vienkārši gribu, kā saka, dzēst maldus par to, ka pagājušajā gadā nebija neviens, tā tas ir bija, bet to, ka šogad esot uzņemti, nezinu, cik tur daudz. Tādas absolūti nav, tieši 7 tik uzņemti, tie, kas nākotnē varētu būt šie mūzikas skolotāji un skolu koru diriģenti, jo profesionālie koru diriģenti skolas kora darbu metodiku neapgūst. Viņi to nedara, tāpēc, ka viņu lauks ir pavisam cits un tās ir ārzemes dažādās vietās profesionālajā kolektīvā. To dara mūzikas skolotājs. Un te sāk parādīties tas lielais jautājums, kā mēs šo izdarīsim, jo viena lieta ir entuziasms, jau tas vecums, bet otra lieta ir, kas būs šis motivācijas pamatā, lai mēs piesaistītu jaunus skolot, restīvi jaunus potenciālus reflektantus apgūt mūzikas skolotāju profesiju. Un ja mēs šādi runājam šajās kategorijās, tāpēc, ka vienkārši mēs zinām, ka Rīgā katru gadu 25 vakants, tikai Rīgā, bet absolvē 7, 5, 10 Ja, jūs saprotat, mēs jau nevaram Rīgu pārslēgt, tad mums jau no, uz reģioniem ļoti, ļoti reties, gan bija tagad pagājušajā dēļ Ludzā, tur ir satika absolventi un zin, ka Liepāja strādā, ir kas aizbrauc atpakaļ, tas ir brīnišķīgi. Un tad mums parādās tie lielie jautājumi, kāpēc mums šo profesiju negribas īsti varbūt apgūt. Tādēļ, ka mēs nonākam līdz kaut kam ļoti savdabīgam, līdz finansēšanas modelim. Ja mēs runājam par atalgojumu, atsaudoties uz Mārtiņu Klišānu, kur ir liela taisnība, tas ir pieaugušo koru diriģentiem. Skolas koru diriģentiem ļoti veiksmīgi ir tajā brīdī, ja stundu tarifikācija, tas ir ļoti interesanta lieta, nedēļā ir nevis divas stundas, tie divi mēģinājumi pa 40 minūtēm. Tas ir ļoti normāli, ka tu satiec 40 minūtēm. Bet līdz ko kora diriģents nonāk koncerta situācijā, kas nav šie divi mēģinājumi, ka tā ir, piemēram, kurs notiek otrdien, ceturtdien, un notiek šī piekdiena, tātad, un process sākas tajā brīdī, ceturtdienas vakarā, kad vecāks sāk rakstīt zīmes par to, kurš ir slims, kurš nav, ko varēs nodziedāt, ko nevarēs, vai būs solists, vai būs koncertmeistars, vai būs flautists, vai būs ne, tad nāk nākamās problēmas piekdienas rītā, ko tais aizmirst tārp, ko man darīt, līdz beigām, kamēr sāks iedziedāšanās, vēl visbeidzot ir mēģinājis pirms tam jaunā telpā, jaunā vietā situācijā gaidam un tikai pēc koncerta. Skotāji, kur man nodot, skotāji, man ir uzgrītis...
Tā kā vesela problēma gūzma, bet Inga, tas tomēr ir jautājums, viss šie jautājumi, risināšana vai nerisināšana, ir jautājums par tradīcijas saglabāšanu vai nesaglabāšanu.
Protams, es piekrītu, bet es varbūt šeit mazu vēl refleksiju iemetīšu par, jūs runājat par obligātam un neobligātam, es kā mamma, ja es drīkstu noreflektēt, man ar Edgaru ir tāds interešu konflikts, jo mans dēls cietēt gara korī, bet jāsaka, ka viņš vispār kora kultūru kā tādu neragoties uz to, ka man ir muzikāla izglītība, esmu saistīta ar dziesmu svētkiem. Būtībā viņš sāka apgūt iestājoties ģimnāzijā. Bija mēģinājums iepriekšējā skolā, tur pēc diviem mēģinājumiem tika pateikts, nepaldies, es uz kori nemūžam, vispār man tās koris neinsāna, par kori mēs aizmirstam. Jā, bet savukārt kaut kas tajā, tiešām es varu piekrist, ka tā personība ir tā, kas nomotivē tos nu, jauniešu vecumā, kas tur ir jābūt tomēr tādai īpašai harizmai, kas tos jauniešus spēja aizraut. Bet jā, protams, tas ir liels jautājumu kompleks, mēs varbūt tā pārskanot pāri šodien akcentējām, jo gan tas, gan kā jūtās un kā dzīvo tā lielo vispārēju dziesmasvētku dzīve, gan arī kāds process notiek skolās ar interešu izglītību, tas jau viss veido to kopumu, kā attīstās. Bet te varbūt vēl viens faktors, mums tiešām arī jāņem vērā to, ka mums tā demografiskā situācija ir dramatiska šajā valstī, mēs zinām, ka pēc 7 gadiem pirmajā klasē sāks mācīties visā valstī ne vairāk par 13-14 tūkstošiem bērnu, un skaidrs, ka ilgtermiņā ne tikai šīs problēmas ar slodžu balansēšanu skolotājiem, ne tikai problēmas, varbūt vēl citas organizātoras, bet ir demografiski, mēs nonāksim, nu, līdz kaut kādiem vēl citiem risinājumiem visticamāk.
Jā, es ieskatos ļoti daudz komentāru. Paldies klausītājiem. Īsi mēģināšu tad par ka skolotāju faktors. Mūsu klausītāju uzsver ļoti būtisks. Nu, pirām Agnes raksta, atceros man skolotāju, kurš vispirms savāca zēnu korī, tad viņam bija superīgi dziedātāji vidusskolas korī, un pēc tam viņa paša vadītajā vīru korī. Arī daudz citi piemetina, ja būs labvēlīgi pedagogi, daudz vairāk bērnu dziedās, mazajiem skolotājs vispār ir ļoti svarīgs, tad arī mums klausītāji piekrīt, ka tomēr nu, tas ir, koris ir veselīgs pēdiņās, Alis raksta, esmu bijis kompānijās ar cilvēkiem, kuriem tik ļoti gribas un patīk dziedāt, bet nevar. Varbūt, ja pirmajās klasītēs būtu dziedājis, tad tas būtu citādāk. Tad Ilzi jautā, vai tradīcijas saglabāšanai ir kvalitatīva vai kvantitatīva nozīme? Kā tad īsti ir?
Protams, ka tas ir tāds diezgan tāds āķīgs jautājums, bet visticamāk gan. Jo tomēr koris tu nevari dziedāt viens pats. Viens pats tas nav koris. Dziesmu svētki tas arī nav viens Ludzā, viens Liepājā. Tas tomēr ir tāda liela kopdziedāšanas tradīcija.
Te arī Zanas pieredze dēlam dažādi mūzikas skolotāji, nu, tur prasīja visādus taktsmērus un tam līdzīgi nebija interesi. Šogad nomainījās skolotāji mazliet vairāk dzieda, bet skolotāji publiski kaunina par prasmēm. Varbūt vienā no stundām viss varētu iet uz skori, teorijai pietikt ar vienu stundu. Tad, piemēram,
tikai problēma būs tajā, ka te nāks skolas vadība, lai varētu saorganizēt stundu darbu, ar ko cīnās diriģenti, ka jādabū ir tā trešā klase A kopā ar trešo B, un tas jau ir tas, ko tas diriģents visu laiku saka, mums vajag dabūt no, piemēram, 5. līdz 9. klasē A, B, C un vēl no 5. līdz 9. to dabūt vienā laikā. Tas pilnīgi šis ļoti labs priekšlikums.
Jā, un tad arī te tāds komentārs. Man bērni dzied un dejo, diemžēl skolas kora un deju kolektīvu vadītājs abas ir komunikācija ar bērniem nepieņemams, nepatīkams, ne vecākiem, ne bērniem. Bet tātad mamma grib, lai viņas bērni dzied. Bērni mainās, vecāks skatījums arī neesam vairs mierā, ka pret bērniem, kas pieraduši pie cieņpilnas attieksmes ģimenē un pirmskolā, skolas interešu izglītībā izturas nekorekti. Un te atkal vēl kāds redzot mammas vai tēta komentārs vai kāds apzinās, ka mūsdien bērni ir savādāk, viņiem ir jāpiedāvā kaut kas pretī. Vienkārši idejas vārdā vairs nestrādā. Ja tu saki nāc uz skori, tad ir jābūt veselai, gatavai labuma programmai. Pasākumi, ekskursijas, atlaides mācību darbā un tā tālāk nevar prasīt, lai bērns grib darboties ārpus stundām agar no rīta un vēl pēcpusdienā. Papildus apgūst vēl materiālu bez jebkādas atlīdzības.
Lūdzu, cik jauki, es ļoti, ļoti uzaicināšu šo vēstuli. Lūdzu nosūtīt visiem pašvaldību vadītājiem un skolu direktoriem, lai neliek no rīta un vakaros kursu, bet lai var to darīt pa dienu. Cik tas bija ļoti, ļoti...
Bet tev uzreiz jāsaka ļoti īsi, es saprotu, Marita, jā, bet...
Jā, es skatos uz pulksteni, jā, ka mums jābeidz.
Jā, ka īstenībā tiešām paldies tiem vairāk kā 12 tūkstošiem koristu, kuri neraugoties uz to, ka ir jābrauc uz mēģinājumiem ar autobusu, vai kori sāks 8 no rīta, vai sāks 4 vakarpusē, tomēr šajā dziesmu svētku gadē ir atraduši iespēju būt kopā.
Dziesmu svētku tikai vasarā, tā kā noteikti atgriezīsimies ģimenes studijā pie šīs sarunas. Paldies par to, es saku mūsu studijas viesiem Ingai Vasiļevai, Astrai Augšmukstai, Edgaram Vītolam un Andai Silgālai. Paldies, ka atradāt laiku piedalīties. Raidījuma producents Armīti Kolāti, ved zvēniec pie skaņpulcu un es Mairidz Noteņu pie mikrofona. Rīt runāsim, vai bērnu aprūpas pakalpojumu būtu vecākiem jāpiedāvā ātrāk un vai tiešām būtiski veicināt jauno vecāku pēc iespējas ātrāku atgriešanos darba tirgū. Tiekamies rīt un paldies, ka bijāt ar mums kopā šodien. Visu labu!